السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, tema yang akan kita bahas, ekonomi hancur karena riba. Setuju Anda dengan tema ini? Tah. Pernyataan ini betul atau salah? Ekonomi hancur karena riba. Nah, riba yang terbesar di negara Amerika. Hancurkah ekonominya? Enggak. Baik, kita lihat. Setuju tidak setuju Anda, ini pernyataan Allah Azza wa Jal. Kata Allah, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Kata mahaqo dalam bahasa Arab itu berarti berkurang, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dikatakan dalam bahasa Arab, mahaqal qamar, bulan itu hancur atau habis atau berlalu. Apakah langsung dia tadi malam bulan purnama, besok langsung hilang begitu? Tidak. Itu kata mahaqo. Pelan-pelan. Allah sifati bahwasanya riba hancur dan habis dan bawa kepada krisis. Firman Allah jalla fi ulaini. Salah seorang pakar ekonomi Islam, Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri, dalam buku beliau tentang riba, beliau menjelaskan ayat ini mukjizat. Ayat ini mukjizat. Allah jelaskan kata dengan menggunakan kata mahaqo sangat cocok untuk bagaimana riba menghancurkan mata uang. Bagaimana riba menghancurkan mata uang? Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Tapi hancurnya langsung tidak. Pelan-pelan. Dijelaskan oleh Dr. Miguel Mesti dalam buku beliau bahwasanya ini ayat ini sangat tepat menggambarkan bagaimana inflasi terjadi dan menghancurkan mata uang. Inflasi terjadi pelan-pelan setiap tahun 0,5% berkurang daya belinya, 5%, kadang 3%, kadang 7%. Dan teori inflasi dari zaman semenjak manusia membuat teori inflasi sampai sekarang, coba siapa yang pernah belajar ekonomi? Siapa yang pernah belajar ekonomi? Enggak pernah ya, tapi Anda pedagang semua. Pelaku ekonomi enggak masalah teh. Semua terinflasi mengatakan bahwasanya yang menyebabkan terjadi inflasi adalah riba. Riba. Bagaimana riba menyebabkan terjadi turunnya daya beli uang? Bila seseorang meminjamkan uang 1 miliar, nanti setelah 1 tahun bayar tambah 23%, berarti 1,23 kan ya, 1 miliar 230 juta. Dari mana dia dapatkan terus 30 juta itu? Si pemilik uang mengatakan, itu kan dia bisa untung sebanyak 500 juta atau mungkin 1 miliar bisa untung. Bagi dia 230 juta itu kecil. Hah, itu kalau untung iya kecil. Tapi apakah ada jaminan ketika Anda memulai suatu usaha pasti untung? Ada? Jawab, siapa yang pengalaman bisnis dagangnya di Tanah Abang sudah sampai 30 tahun? Ya, 30 tahun dagang di sini berapa siapa? Ah, ya Pak. Apakah terus untung, Pak? Tidak. Kalau bilang iya, ada yang bilang iya, pasti dia bohong. Karena kalau dia bilang terus untung, sekarang dia jadi pasti orang terkaya di dunia. Untung terus setiap hari. Tidak ada. Ah, pasti ada yang untung, pasti ada yang rugi. Lalu, kalau dikatakan bahwasanya bunga uang itu atau riba itu adalah mengambil sebagian keuntungan dibagi dua. Sebagian untuk pemilik modal, sebagian untuk si pengelola. Itu kan kalau untung. Bisalah dibagi. Tapi apakah selamanya untung? Tidak. Tapi apakah bunga ditetapkan selamanya atau sesuai dengan keuntungan? Selamanya. Berarti pasti siapa yang rugi? Pasti yang menggunakan uang pinjaman dari riba itu. Yang untung selalu adalah si pemberi dana. Dan Allah mengatakan, dia yang beri dana 1 miliar tadi, lalu dapat bunga 23% setahun, dapat 230 juta tanpa bekerja, tanpa risiko. Hah? Kata Allah, Allah hancurkan uang 230 jutanya. Rata. Sampai pun modal pun hancur. Biasanya begitu atau tidak? Anda yang mulai usaha dengan pinjaman riba, jangan berpikir pernah akan kaya. Berpikirlah kapan Anda akan dikejar debt collector. Karena Anda menentang Allah yang membuat langit dan bumi ini, yang membuat kaedah yamhaqullahur riba, Allah hancurkan riba itu. Ustaz, Amerika enggak pernah dikejar debt collector, katanya siapa enggak pernah dikejar debt collector? Coba saya tanyakan, utang negara terbesar di dunia negara mana? Amerika. Iya. Allah Ustaz, cukup saya kira. Sekarang bila Anda inginkan kekayaan dan rezeki dari Allah dari berusaha tadi, jangan pernah dekati riba. Dimulai dari awal permodalan, kurang modal, ingin tambah modal, atau ingin jual aset, jangan pernah menggunakan sistem riba. Emang ada, apakah ada cara lain Ustaz? Ya, kalau mengatakan bahwa riba tidak bisa dijadikan solusi untuk ekonomi, pasti ada cara lain. Pasti ada. Kalau gitu tolong ajarkan kita Ustaz. Salah sendiri, Anda dari kecil sampai dewasa sampai tua diajarkan hanya bagaimana cara pinjam uang ke bank riba. Tidak diajarkan bagaimana cara mendapatkan modal yang sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ula. Saya kira sudah berlalu 1/4 jam. Cukup pembukaan dari saya. Silakan sekarang kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita tutup majlis ini. Walhamdulillah.
Iya, syukran jazil khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang walaupun begitu singkat ya, yang mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kita, memberikan kesadaran bagi kita, dan memberikan pemahaman bahayanya riba. Baik, untuk selanjutnya ya kami buka sesi soal jawab. Baik, kesempatan pertama sudah siap ini Bapak yang di depan, mohon disebutkan nama Pak ya. Dan enggak apa-apa Pak, duduk aja. Ada kamera di belakang. Iya. Baik, silakan pada Bapak, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz atas tausiahnya. Pertanyaan pertama, apakah benar bahwa bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah benar-benar bukan bunga? Karena sekarang orang karena takut berinteraksi atau makan riba, dia tidak mau menabung di bank-bank konvensional, sehingga mereka lari ke bank syariah. Tetapi bank syariah itu motonya dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kenapa mesti pakai prinsip-prinsip? Bilang aja bank ini sesuai syariah gitu. Tapi karena tidak ada alternatif, maka kaum muslimin menabung jugalah di bank syariah dan mendapatkan bagi hasil. Tetapi ada satu persentase kecil keraguan, apa benar bagi hasil ini 100% bersih dari unsur riba?
Iya. Baik.
Yang kedua, ya, memang kita tidak dianjurkan untuk meminjam. Tetapi umat ini tidak mudah menjual aset, Pak. Misalnya saya punya tanah, lama sekali baru laku begitu.
Harganya mahal kali, Pak Jo.
Relatif, Pak, relatif. Jadi mohon juga nanti kami diberikan resep kiat-kiat menjual yang tidak sesulit yang kami alami lah begitu, supaya kami benar-benar yakin bahwa tidak meminjam itu lebih baik.
Kiat menjual tanah maksudnya.
Dengan menjual tanah atau lain-lainnya untuk modal usaha. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalaluddin Pane, tinggal di kompleks Timah, Cimanggis, Depok, dekat SDIT Nurul Fikri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang pertama apa tadi?
Yang pertama mengenai apakah benar bagi hasil dari bank syariah itu tidak mengandung unsur riba.
Ya. Mereka ada Dewan Syariah membuat programnya. Ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi sesuai atau tidak dengan program yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Bagi mereka tentu pasti mereka bersih dari riba. Ya. Tapi pertanyaannya kepada saya, bukan kepada mereka, kan? Ya. Kalau saya, apakah bersih, murni bersih riba? Tidak. Hah. Anda mudharabah, buktinya tidak menaruh dana di sana dalam bentuk tabungan mudharabah, bagi hasil, bagi rugi juga atau tidak? Hanya bagi hasil saja, bagi rugi tidak pernah ada. Dan juga tidak dicantumkan bagi rugi dalam kesepakatan waktu pembukaan tabungan rekening. Rekening tabungan, rekening mudharabah. Dengan demikian tidak mungkin rugi dibagikan kepada Anda. Bila tidak ada bagi rugi, hanya hasil saja dibagi, inilah ribanya. Karena riba yang mudharabah, untung dibagi, rugi dibagi. Kerugian modal ditanggung oleh pemilik modal dalam hal ini nasabah, penabung. Kerugian kerja ditanggung oleh bank sebagai pengelola, dia tidak dapat upah. Ya Allah. Kedua apa?
Yang kedua mengenai cara mendapatkan modal, Ustaz Sarum.
Kiat-kiat mendapatkan modal jual aset. Betul, jual aset bagus. Boleh, asal jangan jual diri aja. Tanah boleh, rumah boleh, kendaraan boleh, dan lain-lain boleh. Kalau tidak salah ada video singkat saya menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan modal yang halal. Atau pinjam tanpa riba. Jual aset tadi ya, pinjam tanpa riba. Atau seperti yang jamak atau yang banyak dilakukan di pasar Tanah Abang ini apa? Ambil barang utang, nanti bayarnya kapan? Setahun. Jangan bilang giro, nanti ada masuk lagi permasalahan giro halal atau tidaknya. Bayar tempo, umpamanya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Dapat modal barang. Ya atau tidak? Tidak selamanya modal harus pakai uang. Ini modal hanya kepercayaan saja. Pak, awas kampung, Pak. Ambo dulu di sana tuh di masjid belakang atau apa cuma yang sana. Oh iya iya iya. Ambo bok barang pak sebentar ambo jualnya. Hah? Gak sebilo iya bayi. Eh ini. Ini. Ini live ya. Maaf maaf. Kira habis paham kan antum? Coba terjemahkan terjemah. Kapan dibayar kata yang punya barang? 3 bulan insyaallah. Jaminannya? Jaminannya nih, mau Bapak mau kartu kredit, kartu kredit tiba lagi. Bapak mau KTP atau mau surat tanah atau mau lain-lain sebagai jaminan? Hah? Dapat barang kan ya? Modal. Pakai riba dari modal itu? Tidak. Banyak solusinya, ada ceramah singkat saya beredar di YouTube kalau saya tidak salah. Nah, 10.000 lebih sudah pengunduhnya. Di situ saya jelaskan bagaimana kiat-kiat mendapatkan modal yang disesuaikan oleh syariah. Tapi yang paling penting, modal Anda adalah kepercayaan orang kepada Anda. Abdurrahman bin Auf, seorang saudagar kaya raya, datang ke kota Madinah tanpa membawa uang 1 rupiah pun, karena emang gak ada rupiah waktu itu, dolar pun tidak ada, 1 perak pun tidak ada, dirham, 1 dinar emas pun tidak dibawa dia. Sampai dia di kota Madinah, karena dia adalah pedagang ulet, langsung dia bertanya kepada orang kota Madinah, duluni ala suq, ketika ditawarkan modal untuk dagang, ini modal hampir setengah hartaku, kata salah seorang penduduk Madinah. Kata dia, enggak, simpan hartamu tapi tunjukkan kepadaku di mana pasar. Bukan sombong, bukan, tapi bagaimana seseorang melatih dirinya untuk tidak bermanja-manja dalam mencari modal. Tunjukkan kepadaku di mana pasar. Ditunjukkan di pasar Madinah. Di waktu itu dia pergi ke pasar Madinah dan menjelang wafat Rasulullah, tidak sampai sekitar 15 tahun dia menjadi orang kaya raya di kota Madinah. Ulet, ulet ya akhi. Sabar. Allah ya barik.
Cukup. Nah, sekarang terakhir dan tadi menyangkut giro, Ustaz, tadi ada yang bilang juga giro. Nah, ini ada pertanyaan, Ustaz. Apakah pembayaran dengan giro itu walaupun dengan bank konvensional ataupun dengan bank syariah termasuk dalam riba, Ustaz?
Giro ada diskontonya atau tidak? Ini berarti tukar uang dengan uang sama atau berlebih? Ada potongannya, berarti sama atau bertidak sama? Tidak sama. Syarat nukar uang dengan uang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlan bi mithlin sawa'an bi sawa', harus sama. Sedangkan ini tidak sama. Nanti akan ada potongan. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Mencairkan giro ini yang bermasalah. Cek minta, kalau cek ada potongan, cek ada potongan, cek ada potongan,
ada potongan tidak?
Cek mundur itu ada potongan enggak? Cek biasa enggak ada potongan? Enggak ada, minta cek. Jangan bilang, Ustaz kalau enggak pakai giro gimana? Kami enggak jualan di Tanah Abang, Ustaz. Kata siapa, gimana cara jualan Tanah Abang? Minta uang bayar dulu di depan bisa, atau pakai cek bisa, tapi ceknya cek, kalau bisa cek terdaftar, minta register cek yang ada stempel dari bank, sehingga uang si pemilik cek ini udah diblok. Kalau cek biasa khawatir dia kosong atau belum ditransfernya dananya. Banyak solusi yang lain. Allah
barik.
Cukup.
Cukup ya. Nah, jazakallahu khair. Iya, baik. Ya, kita akan angkat pertanyaan di cari kertas ini. Kita bergantian ya. Nanti setelah ini disiapkan bagi yang ingin bertanya. Ini ada yang bertanya, ya Ustaz, bolehkah bunga deposito untuk membayar pajak?
Bolehkah bunga deposito untuk membayar pajak? Bunga deposito ini hukumnya apa? Haram, riba. Sudah berdosa enggak Anda melakukannya sebelum membayarkannya ke pajak? Berdosa. Kan Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat wa illam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti melakukan riba, kalian berarti mengumumkan perang bukan Allah jalla fi'ulah. Hah? Allah barik fikum. Kalian berarti menyatakan perang lawan Allah. Tadi kita tujuannya dagang adalah dapat keuntungan. Kalau pakai modal riba sudah dinyatakan awal-awal oleh Allah hancur, kata Allah. Lalu sekarang pakai riba lagi untuk berdagang. Allah sudah nyatakan perang, kata Allah. Anda sebetulnya mau cari rezeki Allah atau cari kehancuran atau pengen perang lawan Allah? Kalau ingin mencari kebaikan, hentikan riba tadi. Hah? Baik. Kecuali Anda bertobat, tutup rekening deposito, deposito di bank konvensional, di bank riba tadi. Kode ini bertobat, kan masih ada bunganya. Bunga ini boleh enggak bayar pajak? Itu baru boleh ketika Anda bertobat. Paham?
Dan selanjutnya ini, insyaallah ini banyak pertanyaannya seperti surat ya, Ustaz.
Masyaallah. Tesis bagus.
Jadi kami singkat saja ya, ini dari seorang ibu sepertinya. Itu yang dulunya beliau pernah bekerja di bank dan alhamdulillah sudah keluar. Namun yang jadi pertanyaan, Ustaz, setelah saya 2 tahun saya membangun usaha, belum terlihat banyak hasilnya, malahan untuk semua toko dan modal saya harus menjual perhiasan dan uang pensiunan habis. Apakah memang rezeki saya sudah keluar jor-joran pada saat saya masih bekerja di bank hingga sekarang rezeki halal saya berkurang atau sedikit? Nah, bolehkah saya mempergunakan mobil dan rumah yang saya miliki dari hasil bekerja di bank konvensional terlebih dahulu, mengingat ya mengingat dulu saya masih bekerja, Ustaz. Nah, mohon nasihat dan jawabannya.
Ya. Allah menyatakan wa in tubtum fanakum ru'usu amwalikum. Jika seseorang bertobat dari riba, untuk dia adalah pokok hartanya yang halal. Maka si ibu dan siapapun yang bertobat dari bekerja di lembaga riba, untuk dia yang halal hanyalah pokok biaya hidupnya selama setahun, rumah dan kendaraan yang pokok. Sisanya dilepas, diberikan kepada fakir miskin. Dengan demikian, sisa yang halal ini mulai Anda membina hidup yang baru. Kalau tidak dilepas, berarti Anda masih menggunakan riba, hasil dari riba, yang Allah akan hancurkan di dunia sebelum di akhirat. Cukup.
Ya, baik. Demikian ya untuk ibu yang bertanya. Jelas tidak ibu-ibu? Jelas? Enggak ya? Suaranya jelas enggak? Kurang jelas.
Suara bukan urusan saya. Urusan teknisi suara. Saya hanya menjawab urusan saya.
Iya, sepertinya di tengah ini tidak terdengar.
Kalau jelas, kurang ya. Jelas, dengar di televisi, yakin saya jelas. Hah? Turun ke turun ke ruangan toko-toko Anda, buka televisi Roja, insya Allah di situ jelas. Live kan ya di televisi, jelas biasanya begitu. Yang di televisi jelas, tat. Yang di sini enggak jelas, itu bukan urusan saya. Saya hanya menyampaikan penjelasan saya. Nanti silakan.
Iya, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki ya, supaya jamaah sekalian di sini bisa menyimak dengan baik dan bisa difahami dengan baik pula karena teknisinya ini masih sedang berusaha. Baik, untuk selanjutnya silakan yang ingin bertanya langsung kembali kami berikan kesempatan yang belakang tadi lebih dahulu ya. Angkat tangan tadi yang iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya cukup simpel, Ustaz. Jadi yeah, kita contoh di masyarakat ini ada seorang apa tukang kredit loh.
Apa?
Nah, kredit panci atau baju-baju yang di masyarakat itu.
Beli panci kredit.
Nah, saya
beli baju orang, kredit.
Nah,
beli kulkas kredit. Beli rumah kredit. Kawin juga kredit. Mas kawinnya kredit?
Ya, alhamdulillah saya cash.
Alhamdulillah Anda cash.
Jadi saya kasih contoh si Asep pedagang panci belanja di Jembatan 5. Ditawarkan ke ibu-ibu kampung, "Bu, ini kalau
kurang beli..." jelas, kurang jelas.
Saya contohkan Asep si pedagang panci.
Hah?
Ya, Asep. Saya sebut Asep yang namanya gitu. Karena kan banyak orang Sunda yang jualan kayak gitu.
Ada si Asep.
Bukan, kita contohkan aja. Nama saya Ali.
Itu contoh, Ustaz.
Contoh. Biar mudah dilogikakan gitu maksudnya. Jadi si Asep tadi si pedagang panci belanja di Jembatan 5. 100 ribu katakanlah. Begitu sampai masyarakat, "Bu, saya punya panci. Kalau ibu beli cash sekian. Kalau kredit sekian, Bu." Nah, itu termasuk riba atau bukan?
Kalau terus, kredit sekian itu, coba berapa? Kalau cash berapa?
Contohnya kalau cash beli 100 ribu kan, dijual cash 120 katakanlah begitu.
Kalau kredit
sebulan, bisa sampai 150.
Sebulan.
Dibayar 3 kali atau berapa?
Terlambat terus, ada denda atau tidak?
Terus saya bandingkan satu lagi pertanyaan. Nah,
terlambat ada denda atau tidak yang kredit?
Oh, enggak ada.
Boleh. Boleh.
Tapi itu satu. Terus yang kedua?
Yang pertama boleh.
Boleh. Jadi kalau yang kedua saya bandingkan Ali beli motor. Kalau cash sekian, kalau
tadi
kredit
Asep,
sekian.
Tadi Asep, sekarang Ali lagi.
Ali, saya sendiri aja ya. Nanti tersinggung lagi nanti. Itu pertanyaan. Terima kasih.
Ya Allah. Sudah selesai jawaban untuk Ali, pas untuk si Asep. Terus.
Ya, tadi juga ini ada pertanyaan senada dari Pak Ali ya. Dan mudah-mudahan dapat difahami dari yang bertanya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Ya, saya pernah mendengar ceramah Ustaz di televisi. Yaitu, saya ingin mempertanyakan kembali. Ketika saya menitipkan membeli sesuatu, misalkan contohnya makanan kepada teman saya yang sedang kebetulan berada di pasar, Ustaz. Tapi kemudian setelah makanan itu datang, dia ikut memakan makanan yang dititipkan tersebut. Apakah diperbolehkan?
Allahu Akbar. Beliau ke pasar, lalu saya di rumah. Saya telepon beliau, "Lagi di mana?" Siapa namanya itu?
Abdul Basit.
"Lagi di mana Abdul Basit?" "Lagi di pasar ini, Ustaz." "Oh, kebetulan saya ingin makanan di pasar itu. Tolong belikan ya." Pakai uang dia atau uang saya? Berarti dia meminjamkan uang kepada saya. Iya atau tidak? Sampai kemudian di rumah, "Ustaz, ini kuenya, makanannya. Udah, terima kasih. Ayo makan sekalian. Ini uangnya." Kalau saya bayar uang dari awal, berarti dia meminjamkan uang lagi kepada saya atau tidak? Tidak. Boleh dia ikut makan sekarang? Boleh. Karena statusnya sudah saya bayar. Kalau belum saya bayar, berarti statusnya dia meminjamkan uang ke saya, kan? Lalu sekarang, "Ayo makan bareng." Ikut dia makan. Saya bilang ke dia, harusnya saya bilang ke dia, "Itu berapa yang kau makan itu harganya?" "100 ribu, Ustaz." "Saya potong hutang 100 ribu karena kau makan." Kalau enggak jadi riba. Untung dia berapa? 100 ribu dari meminjamkan uang kepada saya. Iya atau tidak? Faham? Allahu Akbar.
Walaupun yang misalkan antum memperbolehkan, Ustaz, silakan makan itu.
Saya bayar dulu.
Bayar dulu.
Biar tidak ada statusnya pinjam kepada Anda. Iya atau tidak? Kalau masih belum saya bayar, dia meminjamkan kepada saya, kan? lalu dia dapat keuntungan dia berapa? Makan riba. Makan ribalah kamu terjadi.
Itu sering tidak disadari saja. Banyak sekali hal-hal seperti itu terjadi. Ya, jadi mudah-mudahan
bayar dulu baru kemudian ikut makan.
Paham ya? Iya.
Banyak kasus di Tanah Abang. Banyak. Innalillah.
Hati-hati ya, karena dianggap kecil ternyata hal tersebut riba ya, dan berbahaya bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya, ya, ini tadi sudah mengangkat tangan sebelum Bapak ya, sebentar Pak ya. Ya, silahkan. Kenapa harus pakai mikrofon? Karena masuk ke televisi juga ya. Ya.
Karena akan diliput televisi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam terukat.
Nama saya Imam Set dari Pedurenan Bekasi.
Dari mana?
Pedurenan Bekasi.
Bekasi. Penggorengan.
Pedurenan. Pedurenan.
Duren.
Pedurenan.
Masya Allah.
Pertanyaan satu, Ustaz.
Di sini ngapain? Jual duren antum di sini?
Sengaja datang mau ngaji.
Mau haji?
Iya, mau ngaji ngaji.
Masya Allah. Allah berkah.
Pertanyaan satu.
Jadi sekarang tujuan datang ke Tanah Abang bukan belanja baju aja sekarang. Ada tujuan kedua mau ngaji. Alhamdulillah. Tapi nanti habis ini jualan boleh. Jualan atau beli baju juga boleh. Ya,
silakan.
Apa hukumnya itu buka rekening di bank? Buka rekening di bank itu boleh atau tidak gitu?
Baik konvensional ataupun syariah.
Konvensional ataupun syariah, tujuannya pertama untuk transfer antara bank atau antara
di bank syariah gitu. Boleh dengan syarat rekening tanpa pertambahan.
Kalau konvensional, Ustaz?
Konvensional ada pertambahan. Walaupun kecuali Anda buka rekening giro yang tanpa pertambahan.
Itu hanya
walaupun niat Anda apapun. Karena di sana ada perjanjian bahwa Anda akan diberikan bunga. Yang itu adalah riba karena akad Anda meminjamkan uang ke bank.
Itu Ustaz, jawabannya itu. Enggak ya. Boleh ya? Iya, sekran. Yang kedua Ustaz, yang kedua. Sekarang ada yang namanya pulsa darurat Ustaz, pulsa SOS.
SOS.
Iya, SOS. Jadi dari operator dia menawarkan pulsa 2000, pas kita isi ulang dia motong pulsa 2500, misalkan kita pinjam 2000. Riba Ustaz ya? Ah. Itu enggak boleh Ustaz ya?
Riba boleh enggak?
Enggak boleh Ustaz. Yes. Nah. Syukran Ustaz ya.
Allah barik.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Iya, bisa disimak untuk yang lainnya ya? Bisa ya? Iya, baik. Jazakallahu khair. Baik, untuk selanjutnya untuk Ahwat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya. Apabila kita beli barang dengan uang riba, makan dengan uang riba masa lalu kan Ustaz ya?
Iya.
Itu gimana cara mengembalikannya? Lalu kedua,
cara apa?
Cara mengembalikan.
Cara mengembalikan
bertobatnya.
Sedangkan kita jumlahnya enggak tahu Ustaz.
Jumlah apa?
Jumlahnya tidak tahu Ustaz.
Iya.
Iya, jadi barang yang mana dengan riba kita beli dan makanan dengan riba kita berapa jumlahnya kita enggak tahu. Terus kedua, kalau kita kredit, kalau kita arisan, lalu kita makan di rumah teman yang arisan itu gimana Ustaz hukumnya?
Anda arisan, iya. Kemudian teman yang nerima dia
ngadain makan bersama pada acara arisan itu. Iya. Gimana hukum kita memakan-makannya itu Ustaz, apakah haram?
Iya.
Ya cukup itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bila bertobat dari riba, pertambahan dari uang riba tersebut yang kita dapatkan dengan cara riba, artinya si A minjamkan kepada B 100 juta, pertambahannya 23 juta per tahun. Setelah setahun si B mengembalikan 123 juta. Yang 100 jutanya halal karena memang harta si A dari awal. Yang 23 jutanya yang haram, yang harus diserahkan oleh si A ini untuk kemaslahatan umum, bukan kepada si B diserahkannya, karena sudah keluar dari kepemilikan dia. Jelas ibu? Maka perkirakan mana pertambahan harta kita dengan cara riba tadi, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Yang kedua apa tadi?
Nanti arisan.
Arisan kemudian yang memberi makan yang dapat arisan riba, Ibu. Karena akad arisan adalah akad pinjam meminjam. Yang nerima arisan dia meminjam kepada yang belum nerima. Maka bila yang belum terima makan kepada penerima arisan, berarti mereka makan dari orang yang menerima pinjamannya, dan termasuk riba. Ini saya jelaskan di buku Harta Haram. Solusinya seperti tadi. Ada uang konsumsi boleh
di luar arisan.
Di luar arisan. Kemudian tidak ada hubungan antara yang dapat dengan siapa yang nanggung makan. Ya. Terus.
Iya, cukup. Iya, baik. Ya, iya ada satu lagi. Iya, silakan kami berikan kesempatan kembali untuk ibu-ibu yang ingin bertanya kembali. Iya, silakan.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh, Ibu.
Anak saya bekerja di perusahaan, otomatis setiap bulan mendapatkan gaji. Tapi pekerjaannya itu pelatihan di setiap perusahaan, misalnya dia mengajarkan di lab gitu. Terus setiap perusahaan mesti ngasih makanan produknya, misalnya minyak goreng atau kue-kue. Itu bagaimana Ustadz, hukumnya apa, haram atau kita tolak pemberian dari setiap perusahaan itu?
Perusahaannya beri makan apa?
Perusahaannya itu di chemical, di merek-merek itu obat-obat, tapi dia
farmasi ya?
Ya farmasi. Oh,
iya,
tapi
iya. Jelas.
Ya. Jadi dia ada.
Ibu diragukan bahwa ini sogok gitu?
Iya. Setiap pekerjaannya tuh mengajar di, misalnya ada perusahaan kue biskuit gitu. Perlu anak saya
tanyakan jadi, ibu, anak ibu tanyakan ke perusahaannya, ke HRD di perusahaan dia. Boleh enggak dia diberi makan siang atau makan malam atau sarapan oleh pengguna jasa perusahaan, pengguna jasanya. Sebagian perusahaan melarang, sebagian membolehkan. Bila perusahaannya membolehkan, boleh, tidak termasuk rishwah ini. Bila perusahaannya melarang, dan biasanya perusahaan asing melarang, ya, maka jadi rishwah, tidak boleh dia makan dari suguhan kliennya.
Afwan Ustadz, dia selalu diberikan makanan banyak dari produknya itu, misalnya di PT Kongwan. Terus pulangnya itu banyak diberikan kue-kue gitu.
Iya, tempat perusahaannya ini bekerja, si suami ibu kerja, anak ini kerja kan di perusahaan pemberi pelatihan kan ya?
Iya.
Tanyakan ke perusahaan dia, boleh enggak dia bawa Kongwan banyak ini? Boleh enggak menerima makan juga di PT-nya? Setahu saya, beberapa perusahaan asing mereka tidak membolehkan karyawannya yang memberikan pelatihan atau lain-lainnya kepada yang menerima makanan dari pihak penerima jasanya. Allah merahmati.
Jelas Ibu ya? Jelas. Satu lagi. Ya silakan.
Bismillah.
Sampai jam 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini masih mengenai dengan arisan. Saya pernah mendengar bahwa arisan itu tidak boleh kalau nama kita dikocok.
Kalau
nama kita dikocok itu.
Maksudnya? Enggak ada masalah. Kocok-mengocok enggak ada masalah.
Enggak masalah.
Masalahnya bukan kocok-mengocok itu. Masalahnya adalah tambahan dalam bentuk yang dapat menanggung makan, maka ini adalah riba. Oh. Kocok-mengocok dalam ini boleh. Oh, iya? Itu saya jelaskan dengan rinci di buku saya, di buku Harta Haram Modern Kontemporer.
Terus yang kedua, Pak Ustadz, dalam konsumsi itu kan kita membebani anggota arisan itu uang konsumsinya itu misalkan 25.000. Terus kalau ada salah satu dari anggota arisan itu nggak hadir, katanya itu nggak boleh kita membebani uang konsumsi karena beliau itu nggak hadir gitu. Itu sama aja kita menzolimi beliau gitu.
Kalau komitmen dari awal nggak ada masalah.
Oh, berarti nggak apa-apa sebelum kita membentuk arisan, hadir nggak hadir harus bayar uang konsumsi gitu, Pak Ustaz.
Iya.
Oh iya.
Iya, baik.
Barakallahu fiik.
Alhamdulillah. Fiiki barakallah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya, dan kami akan angkat pertanyaan, sudah banyak ini di sari kertas ya. Ini ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana dengan uang pensiun yang harus diambil atau disalurkan melalui bank, dan tentunya kita harus membuka rekening, Ustaz. Dan setiap bulan ada pertambahan bunga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya tidak terkena riba, Ustaz?
Caranya tidak terkena riba, sampaikan kepada perusahaan Anda bekerja, saya uang pensiun saya tidak mau ditaruh di bank. Ya, sehingga tidak ada pertambahan. Kalau tidak bisa, apa boleh buat? Ketika Anda terima pensiunan, ambil uang Anda saja tanpa ada bunga. Ya, silakan.
Iya. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita meminjamkan uang kepada seseorang untuk membayarkan hutang ribanya?
Minjam berarti harus kembali penuh?
Ya, disebutkan Ustaz.
Boleh.
Boleh, Ustaz.
Iya, tanya bagaimana, kebolehkah atau tidak boleh?
Iya, baik, jazakallahu khair. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan. Iya, misalkan saya mempunyai harta yang ingin dizakat, ini pengen zakat ya, yang ingin dizakat sebesar 50 juta. Orang-orang yang berhak dan mau saya zakati, satu saudara jauh yang punya kemampuan usaha, dua karyawan toko yang penghasilannya sepenuhnya dari saya, tiga warga-warga miskin sekitar rumah yang tidak atau kurang mampu untuk berusaha. Selama ini saya mengeluarkan zakat kira-kira sebagai berikut, yaitu untuk saudara jauh sebesar 15 juta, untuk karyawan saya toko saya 10 juta dibagi 20 orang, dan warga sekitar dibagi rata. Nah, pertanyaan saya, apakah adil cara seperti ini, Ustaz? Dan berhakkah,
apakah mereka berhak terima zakat semuanya atau tidak? Kalau berhak tidak ada masalah.
Boleh saja ya?
Kata siapa boleh? Saya tidak menjawab boleh dan tidaknya. Saya tidak tahu apakah karyawannya itu berhak terima zakat atau tidak. Mungkin gaji karyawan tokonya itu 5 juta mungkin sebulan. Ah,
tidak.
Tapi dia mandiri sendiri, tidak ada anak, tidak ada istri. Bagi dia cukup ini. Karyawan yang satu lagi, anaknya 12, istrinya 3. Pendapatan dia sendiri. Gaji 5 juta pasti tidak cukup untuk dia. Berarti demikian boleh. Ya, makanya saya tanyakan, tidak mesti setiap karyawan toko Anda boleh terima zakat atau tidak boleh. Kalau dia termasuk bagian dari mustahikus zakah, boleh. Bila tidak, tidak.
Ya, baik. Jazakallahu khair. Demikian, dan silakan ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Salam.
Untuk masalah zakat mal, kan ada dua syarat itu Ustaz, nisab sama haulnya. Nah, kebanyakan di kita gitu, baru nyampe nisabnya langsung keluar gitu. Tapi dia kan syaratnya yang kedua harus mengendap dulu satu tahun Ustaz ya. Apa benar pemahamannya seperti itu Ustaz?
Benar.
Kan kadang-kadang biasanya kita cuma
sudah benar.
Enggak, maksudnya ketika kebanyakan kita gitu, ketika dapat misalkan hasil berdagang misalkan satu dapat 100 juta dalam setahun itu. Kan langsung
hasil itu apa, untung?
Untungnya gitu kan.
Ah, modalnya itu, berapa?
Modal dari keluar modal lah gitu, udah keluar modal.
Yang dizakatkan bukan untung saja, dari modalnya juga.
Dari modal juga misalkan gitu.
Bila modalnya itu adalah barang niaga.
Anggaplah 100 juta, kan udah lebih dari nisab sudah.
Barangnya.
Kan langsung dikuat
untung
itu.
Atau barang?
Barang sama untungnya,
Ustaz. Nah, 100 juta pantang untung sama barang. Terus?
Nah, biasanya kita kan udah segitu ada batas minimal kan, satu nisab itu dari langsung dikeluarin, Ustaz. Tapi gak diindapkan dulu selama setahun gitu. Harusnya kan diindapkan dulu gitu, Ustaz.
Tidak.
Enggak, apa harus bisa langsung dikeluarkan gitu, Ustaz.
Kalau ngendap, barang Anda jadi busuk. Realnya, Anda ketika mulai usaha jual beli di Tanah Abang ini tahun berapa?
Baru 3 tahun
jawabannya. Itu berapa tahun?
2013.
Iya. Hah? 2013 bulan?
Awal tahun Ustaz, awal bulan Maret.
Maret. Kalau bulan Ramadannya apa itu? Bulan Komariahnya bulan apa kira-kira?
Tiga tahun yang lalu bulan Januari itu Ramadannya bulan apa? Hijriahnya maksudnya. Ya lupa ya.
Ya. Hitung anda itu mama satu Ramadan. Ya. Ramadan tahun depan, satu Ramadan tadi ketika mulai usaha tadi, barang yang ada yang anda jual belikan sampai enggak nilainya 45 juta?
Sampai.
Sampai. Sudah sampai, ini shop namanya. Jelas.
Dalam waktu
kemudian dalam waktu
dalam perjalanan itu naik turun gitu Ustaz.
Naik turun mungkin bisa naik dari 45 juta jadi 100 juta, mungkin turun 78 begitu kan, tapi kalau turun menjadi 0 nanti hitung lagi.
Gua hitung mulai dari 0 lagi.
Kapan dia sampai satu nisab lagi?
Jadi selama ini yang mungkin Anas mungkin sebagian orang juga kali ya, jadi ketika dia udah pas dapat segini, dia tidak diendapkan dulu saat ini. Jadi naik turunnya itu
diendapkan kan pedagang namanya, basi barangnya. Pedagang itu berputar barang kalau bisa setiap hari. Ambil barang langsung dijual, ambil barang langsung dijual. Itu yang pedagang yang sukses. Ambil barang 2 tahun masih ada. Ini bukan pedagang namanya ini. Gudang, pegudang namanya. Jelas? Allah ya.
Cukup ya. Baik, untuk selanjutnya kami angkat dulu pertanyaan ini. Sebelumnya beliau mendoakan antum Ustaz atas waktu dan semoga antum dijaga beserta keluarga. Selama masih proses menunggu migrasi, yaitu proses penggajian dari bank konvensional ke bank syariah, saya mensiasati begitu gaji masuk ke rekening bank konvensional, kemudian saya langsung pindahkan semuanya ke rekening bank syariah. Nah, apakah boleh seperti itu Ustaz?
Gajinya berarti melalui bank
konvensional.
Berarti dia punya rekening di bank
konvensional.
Selagi rekening itu belum ditutup, di mana di rekening ketika dia membuka ada pernyataan bahwa dia akan diberikan bunga riba dan dia menyetujui, selama itulah dia berdosa menyetujui akad riba.
Baik. Ya, mudah-mudahan dipahami ya dari yang bertanya. Silakan, ada yang bertanya lagi. Ya, silakan antum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya, contoh ini pertanyaannya mengenai jual beli barang.
Kurang jelas.
Yang keras.
Mengenai jual beli barang melalui perantara atau makelar.
Jual beli barang
melalui makelar.
Maklar.
Anda maklarnya atau penjual atau pembeli?
Misalnya contoh kasus saya penjual.
Anda penjual, misalnya pemilik barang.
Ya, misalnya saya menjual sebuah rumah dengan harga 500 juta. Kemudian datang maklar atau perantara berkata kepada saya akan carikan pembeli. Tapi izinkan saya menaikkan harganya.
Oke, izinkan saya
menaikkan harga menurut perantara tersebut.
Anda setuju?
Saya setuju.
Setuju halal bagi si perantara. Nah,
setelah itu dia berkata, jika nanti lakunya 600, 100 itu buat saya, bapak 500. Tapi
Anda setuju juga ini?
Saya setuju, tapi jangan setuju bilang sama yang pembeli. Jadi pembelinya jangan tahu gitu.
Apa?
Pembelinya tidak tahu.
Tidak tahu bahwa
harganya. Tidak ada masalah.
Tidak ada masalah ya.
Yang penting Anda setuju.
Jadi selama saya setuju,
tidak masalah.
Tidak masalah.
Baik,
cukup ya? Iya, baik. Demikian ya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz. Bolehkah asuransi pendidikan Ustaz?
Asuransi pendidikan, Anda bayar premi, kemudian nanti ketika anak menjalani proses pendidikan akan diberikan uang juga oleh asuransi tadi kan ya? Dengan jumlah yang sama atau berlebih?
Berlebih.
Di sini ada riba. Allah.
Cukup, Ustaz. Nah. Ya, tidak boleh ya. Dan
bukan tidak boleh, riba.
Riba. Ah. Tidak boleh berarti, Ustaz.
Tidak boleh itu sopan itu ya.
Ya, Ustaz, apa hukumnya menjadi anggota koperasi dengan menyetor sejumlah uang dan mendapatkan hasil setiap bulan layaknya bunga deposito?
Layaknya bunga deposito memang seperti bunga deposito, dia nyetor apa keanggotaan, nanti setiap bulan mendapat pertambahan layaknya deposito, maka hukumnya juga haramnya seperti sama seperti deposito.
Ya, baik, jazakallahu khair, dan silakan selanjutnya kami berikan kesempatan di jemaah ini, silakan. Mikrofonnya tadi mana? Ya, silakan diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau menanyakan Pak Ustadz mengenai jadi jual beli dengan down payment. Jadi saya usaha supplier industrial. Nah, barang kita penuhin dengan cara impor. Impor dari luar. Kemudian terkadang barang yang diminta itu memang saya sudah ada agreement dengan pemilik barang atau produsen di luar. Jadi sebagai semacam agen atau distributor. Tapi kadangkala juga saya memenuhi kebutuhan dari customer saya itu dengan cara apa kebutuhan customer saya penuhi, saya carikan di luar gitu. Nah, kemudian ada kalanya saya terapkan payment-nya net. Jadi
dia bayar DP ke Anda, barang masih di luar negeri.
Ya, ada.
Sebelum Anda beli.
Betul.
Haram.
Kalau misalkan ini Pak Ustaz, apa istilahnya, saya menerapkan net payment di belakang. Jadi saya impor barangnya.
Haram, karena Anda menjual sebelum barang dimiliki kan ya?
Solusinya gimana Pak Ustaz?
Itu betul bagus solusinya ya, gimana?
Karena kebanyakan perusahaan sekarang semacam itu. Jadi
iya, saya tahu, dan kebanyakan perusahaan riba dan haram.
Iya. Ya. Mohon solusinya Pak Ustaz.
Mohon solusinya bagaimana kalau saya punya perusahaan, Ustaz, apa solusinya? Solusinya kata Rasulullah, "La tabi'a ma laysa indak." Jangan kau jual barang yang belum jadi milikmu. Jadi ketika dia pesan, katakan saya mungkin bisa jual kepada Anda, mungkin tidak, mungkin harga segitu, mungkin harga segini. Berarti belum ada akadnya Pak? Iya belum, karena barang belum saya miliki. Kalau dia setuju, ya udah nggak apa-apa, nanti kalau barang udah nyampe, saya baru beli, boleh? Sehingga Anda ada risiko. Barang udah nyampe dia nggak jadi beli, haknya dia juga. Kalau diikat dari awal, berarti Anda sudah untung sebelum barang Anda miliki dan Anda tidak ada risiko sama sekali. Dalam Islam tidak dibolehkan ini.
Sebagai agen, jadi
bila Anda agen dari luar negeri,
ya,
setiap Anda menerima barang dari mereka, apakah harus dibayar di depan atau nanti kapan-kapan?
Hanya menerapkan istilahnya dia ngasih tempo, ada juga yang saya nggak mau dikasih tempo, saya mau bayar duluan.
Yang ngasih tempo dan tidak laku dan tidak harus Anda bayar atau tidak?
Iya.
Berarti Anda jual beli dengan bukan agen namanya. Agen kalau nggak laku kembaliin. Anda wakil dia, agen dia.
Iya, artinya bisa Pak. Bisa, Ustaz. Jadi misalkan artinya saya ambil misalkan barang
ketika
ini.
Ketika ngambil, beli atau bukan? Beli putus atau bukan?
Enggak, jadi ada.
Bawa dulu aja tanpa bayar uang di muka, boleh enggak?
Enggak boleh.
Kalau enggak boleh, bukan agen namanya. Bukan wakalah dalam tinjauan syar'i, walaupun Anda bilang agen. Faham? Saya bilang ke beliau, ini saya punya buku ini, tolong jualkan. Uangnya udah, kalau udah laku baru kita hitung-hitungan uang. Setahun di tangan dia, start enggak laku, saat dia kembalikan kepada saya. Bisa? Ya bisa. Karena tadi saya minta tolong saya jualin. Yang dengan perusahaan tadi, setelah satu tahun enggak laku-laku dikembalikan, bisa enggak?
Bisa untuk item yang enggak.
Bisa untuk item, berarti sebagian item bisa, sebagian tidak.
Bukan.
Yang bisa, ini wakalah dan boleh. Yang tidak bisa, ini harus jual beli putus, maka hukumnya adalah haram mendapat keuntungan.
Jadi intinya yang bisa retur itu yang halal ya Ustaz ya.
Bukan return, bukan kembaliin barang, tukar barang, dikembaliin. Saya udah enggak mau jadi agen. Ya udah. Kalau mau ambil barang dari sini, risiko dia, karena barang-barang dia bukan barang si agen.
Sebenarnya solusinya terus terang masih ini untuk
solusinya.
Untuk
banyak
usaha bisa jalan gitu Ustaz.
Allah barakikum. Pun kapan nanti tanya lagi lah.
Saya tertarik mungkin untuk ada sekolah muamalat yang Ustaz ini.
Silahkan. Kita mau buka sekolah muamalat di Tanah Abang. Mau untuk ikut? Masya Allah.
Jazakumullah.
Iya. Iya, jika ingin bertanya lebih puas lagi nanti bisa ditanyakan langsung ya di ya, luar kajian ini. Selanjutnya ini ada pertanyaan, ya Ustaz, jika saya ingin membeli kendaraan dengan harga 200 juta, kita hanya mempunyai uang sebesar 150 juta, kekurangan 50 juta, dan pinjam dari seseorang dicicil selama 10 kali, dengan setiap bulan dibayar 5 juta. Jika yang meminjamkan uang itu mau melebihi pinjamannya, bagaimanakah cara yang syar'inya, Ustaz?
Maksud hati ingin membeli mobil harga 200 juta. Apa daya terkumpul uang cuma 150 juta, kurang 50 juta lagi. Bagaimana solusi halalnya Ustaz? Solusi halalnya beli mobil 150 juta.
Sesuai kemampuan Ustaz ya? Sesuai dengan kemampuan, mobil dengan harga.
Kalau 150 juta itu bannya bukan bundar tapi petak atau segi enam, ya apa boleh buat, harus 200 juta juga. Hah? Karena ini pinjam-minjam, kapan muslim boleh meminjam? Penting Anda perhatikan. Pertama memang kebutuhan. Kalau memang mobil ini merupakan kebutuhan, boleh. Kemudian diperkirakan mampu dia membayar. Kalau dia asal pinjam kemudian gak mampu membayar, tidak ada aset yang mampu bayar nanti, maka haram dia pinjam uang orang ya.
Jadi jangan berharap yang meminjamkan uang ingin dapat untung Ustaz ya. Ya, jadi baik, untuk selanjutnya mungkin silahkan. Kita ada waktu 15 menit lagi ya Ustaz, menetapkan waktu hingga ya Ustaz, pukul 2 ya, sampai jam 2, silahkan.
Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum wabarakatuh. Aina anta ya akhi? Faddal.
Ana mau tanya uang yang dikeluari oleh Jazara Harja
bila... Kurang jelas.
Uang yang dikeluarkan oleh
uang yang dikeluari oleh Jazara Harja yang bila mana kecelakaan parah, yang setelah dicek oleh kepolisian lalu mendapatkan uang 15 juta, terus bila mana kecelakaan sampai meninggal dunia mendapatkan 25 juta. Apakah
apa?
Halal apa haram?
Jika kita menerimanya. Iya.
Terima dari jasa harganya 15.
Ya, kalau dia kecelakaan parah tidak meninggal.
Meninggal dunia.
Terima 15.
15.
Kemudian
kalau
dia mampu atau tidak berobat sendiri?
Setelah dia mampu membayar biaya, nanti kuitansi dikumpulkan semua.
Mampu enggak pada waktu itu yang sakit ini berobat sendiri?
Sepertinya enggak mampu, Son.
Kalau enggak mampu boleh.
Boleh ya?
Ah.
Kalau mampu enggak boleh.
Enggak boleh.
Oh, jadi haram ya, Son.
Enggak boleh, itu ya haram, riba.
Syukran Ustaz.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelahnya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Apa hukumnya membeli barang dari pedagang perantara Ustaz?
Membeli barang
dari pedagang perantara. Jadi halal. Di Tanah Abang ini berlaku
halal.
Tapi kan dia belum memiliki barang itu Ustaz.
Sudah diwakilkankah oleh pemilik barang untuk dia jualkan atau belum?
Anak ragu karena yang berlaku di Tanah Abang ini asasnya kepercayaan aja Ustaz. Jadi seorang
iya artinya dibawanya sampel.
Iya.
Pak, saya bawa ya, saya tolong jual, cari penjual ya, pembeli ya.
Iya, betul.
Gitu atau tidak?
Iya.
Nanti dapat si fulan.
Iya.
pesan umpamanya sampel 1, dia pesan 500. Hah? Datang saya nanti ke yang punya barang, dikasih enggak barang?
Dikasih.
Hah? Berarti dari awal dia sudah setuju akan dikasih barang tanpa uang cash di awal.
Tapi kadang gini Ustaz, masalah harga, penetapan harga Ustaz. Jadi si pedagang perantara biasanya kan menjual lebih tinggi dari harga si pemilik barang Ustaz.
Betul.
Nah, kita bertransaksi dengan si perantara. Nah, di saat itu kan terjadi transaksi tawar menawar. Ya. Nah, pada saat tawar menawar itu kadang-kadang kita kan gak tahu pasti dia itu betul-betul menawar ke pemilik barang atau tidak, atau dia hanya memutuskan harga sendiri. Sementara barang kan dia belum memiliki barang itu Ustaz.
Kan sudah diizinkan dia oleh pemilik barang. Pak, boleh gak saya bawa sampelnya? Boleh, nanti saya dapat. Saya jualkan harga berapa boleh? Berapa dari saya sekian, terserah Anda mau jual berapa. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bi' hadza thawb bikadza fama fawqahu fahuwa lak. Di antara bentuk perantara atau simsar, seorang mengatakan jual barang ini dari saya harga sekian, terserah kamu berapa menjualnya.
Syukran Ustaz.
Allah berkati. Apa yang ingin saya haramkan? Hah? Sepertiga menganggur orang Tanah Abang. Iya atau tidak? Siapa yang berani beli barang cash dari awal? Dan Rasulullah, dan ini tidak sesuai dengan sunnah kauniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Umar bin Khattab mengatakan bahwa para perantara itu sama dengan para pedagang. Ya.
Baik. Cukup ya, paham insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Silakan antum yang bertanya, fadal. Pakai itu dulu katanya. Ya. Sudah pegang sebentar. Setelah ini antum ya. Setelah ini antum sebentar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ini melanjutkan pertanyaan Bapak di belakang tadi, menjual barang yang belum ada, San. Jadi saya kebetulan ada toko punya konveksi. Jadi orang datang kepada saya mau pesan barang umpama 500 piece. Kebetulan barangnya, bahannya ada stoknya di konveksi gitu. Nah, kemudian ada persetujuan, ya saya terima Bu, saya DP 50%, barang siap 1 bulan kemudian gitu. Padahal pada saat akad tadi kan barangnya belum ada gitu. Itu
tapi
boleh apa enggak?
Bahan dasar sudah ada.
Gimana? Barangnya saya janjikan 1 bulan baru siap gitu.
Tapi saya udah minta bahan dasarnya ada atau tidak?
Bahan dasarnya sudah ada gitu.
Boleh.
Kalau bahan dasarnya enggak ada?
Enggak ada, gimana nanti nyarinya? Anda sudah janjikan.
Tapi kita kan udah punya channel yang jelas gitu, Ustaz.
Enggak boleh.
Enggak boleh. Nah, terus yang kedua, Ustaz, masalah ini tentang membuat dan menjual barang tembak ini, Ustaz. Ini di Tanah Abang kan gitu. Jadi apa? Kalau membuatnya,
ulangi pertanyaannya.
Membuat dan menjual barang tembak gitu, merek-merek
itu apa?
Merek tembak itu, merek tembak, merek palsu, Ustaz.
Oh, merek palsu. Allah.
Jadi kalau membuatnya gimana tuh, Ustaz? Kemudian yang menjual
membuat
juga
merek palsu, ya. Meniru merek orang.
Ya.
Hah?
Kemudian yang menjual juga, kalau dia bilang kan saya enggak buat, saya kan dikasih orang juga. Dia cuma
dikasih,
enggak maksudnya
gratis,
dapat dari orang gitu, dari orang.
Beli,
ya beli dari orang, kemudian sama. Dia jual gitu.
Ya kan milik kamu setelah kamu beli.
Jadi hukumnya gimana saat yang untuk menjual dan membuat?
Sebentar. Kalau Anda punya merek, nama mereknya itu apa kira-kira?
Aldora.
Sudah naik tinggi. Saya bikin merek Aldora juga. Saya mirip-miripkan bentuknya. Anda ikhlas?
Tidak.
Begitu juga orang yang Anda tiru mereknya. Ini bagian dari merampas hak orang lain. Harusnya saya izin ke Anda kan? Bayar royalti. Begitu kan ya? Paham?
Paham.
Walaupun belum dihak patennya.
Barang impor yang berada di Tanah Abang ini kan yang Adidas, Nike itu rata-rata kan itu
saya tidak tahu. Yang jelas kalau Anda tahu bahwa orang itu barang palsu, tidak boleh Anda menjualkannya. Cukup
Ustaz.
Saya tidak bisa menghukumi was di sini, saya enggak berani.
Iya, benar tadi yang ini dulu. Tadi Bapak yang ini tadi saya janji ya. Sudah Pak Datuknya, silakan pakai ini aja. Nanti kesini kan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya masalah listrik, bayar listrik di rumah Ustaz.
Kurang jelas apa?
Bayar listrik.
Bayar listrik.
Ya. Yang sekarang ini kan kita pakai dulu baru bayar.
Pasca bayar.
Ya. Apakah termasuk riba itu, Ustaz?
Kalau terlambat ada denda. Iya. Iya, riba itu.
Lebih amannya, Ustaz.
Lebih amannya ambil yang prabayar. Terlambat langsung padam.
Yang pakai pulsa itu, Ustaz, ya?
Ya, betul.
Paham ya? Baik, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menyambung yang tadi, Ustaz, seperti Raharja. Ini sebenarnya asuransi itu boleh enggak, Ustaz?
Tidak boleh. Cukup?
Cukup, Pak. Ustaz, mungkin nanti bisa ditunjukkan buku antum untuk gue supaya mereka paham juga rujukannya.
Di buku Harta Haram Mamulat Kontemporer ini, di sini banyak saya bahas pertanyaan yang sudah Anda tanyakan tadi, termasuk asuransi, bank konvensional dan lain-lain. Banyak. Ada sekitar 300 kasus lebih saya bahas secara tinjauan syar'inya, pakai dalil dan pakai keputusan-keputusan para ulama internasional.
Iya, nanti bisa dimiliki bukunya ya, di luar silakan bisa dicari karangan beliau sendiri ya, itu Dr. Erwan Tarmizi.
Cetakan ke-13 sekarang.
Iya. Baik.
Masyaallah.
Masih ada waktu 5 menit ini sebelum kita tutup. Yang mana dulu ini, bingung saya.
Mic di tangan beliau, setelah itu ini. Apa?
Iya, silakan.
Iya, betul. Saya juga dari pagi, masyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau nanya, kalau untuk saat ini kan mau Idul Adha nih, banyak hewan kurban. Katakanlah saya mau jual hewan kurban. Nah, sekarang ini hewan kurban dijual kan ada tipe-tipenya macam-macam dengan bobotnya tertentu. Nah, lalu yang syar'i itu cara menjualnya seperti apa, Tad? Maksudnya begini. Kalau misalnya beratnya 4, katakanlah sapi beratnya 400 kilo, harganya 25 juta. Itu ditulisnya pada saat nanti dijual itu kan enggak selalu persis 400 kan, bisa kurang bisa lebih. Nah, itu misalnya pada saat kita belinya udah ditimbang, pada saat diserahkan ke konsumen beratnya bisa kurang tapi juga
ditimbang mungkin lagi pada saat deal akad.
Oh gitu ya.
Iya.
Jadi enggak boleh plus minus.
Tidak gitu. Boleh menggunakan timbangan pertama. Karena dia mungkin plus minus. Semuanya, bukan itu saja. Bukan sapi saja, barang lain juga begitu. Anda beli bensin, dijual lagi. Beli solar, dijual lagi. Ukuran mereka 100 liter. Nanti Anda timbang mungkin atau takar lagi mungkin berkurang atau mungkin berlebih. Jelas.
Itu diserah terimakan, itu harus ditimbang lagi.
Iya, iya.
Oh. Ya, makasih.
Ya, terakhir.
Iya, silakan.
Neng, beliau yang terakhir. Bapak ini terakhir.
Tadi udah nunjuk-nunjuk.
Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah kita ini boleh disamakan dengan ulil amri minkum atau tidak, Pak? Pertanyaan saya ini kaitannya dengan bank syariah yang mereka putuskan bahwa bagi hasilnya itu adalah tidak riba. Jadi sebagai orang awam, rakyat ini mengambil bagi hasilnya itu dengan kepercayaan bahwa itu ditentukan oleh ulil amri, apalagi di situ ada dewan syariah. Sikap saya ini dengan percaya kepada ulil amri ini, apakah sudah benar dalam kondisi darurat atau bagaimana? Yang kedua pertanyaan saya, Pak, apakah di Saudi Arabia itu bunga-bunga bank itu diapain itu, Pak? Begitu banyaknya duit di Saudi Arabia itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Berapa bunga di Saudi Arabia, Pak? Nggak tahu saya berapa. Tapi begitu banyaknya, berarti banyak banget. Ala kulli hal, jazakallahu khair. Pertanyaan pertama apa tadi?
Mengenai pemerintah kita, apakah ulil amri kita tadi?
Apakah termasuk ulil amri atau tidak? Iya. Harus ditaati dalam ketaatan dan
ditinggalkan dalam kemaksiatan kalau dia berbuat maksiat. Ketika mereka menyatakan bank syariah A udah syariah, ya itu kan pernyataan mereka bisa dikaji. Bagi yang tidak bisa mengkajinya, bagi mereka taat sudah dan tidak berdosa dia. Bagi yang bisa mengkaji dan mengetahuinya, bagi dia wajib menyampaikan. Dan berdosa dia kalau diam dan mengikuti ulil amri tersebut. Jelas. Allahu barik fikum.
Nah, cukup ya. Iya. Silakan.
Terakhir ya.
Iya, masih.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya singkat berkaitan dengan teks amnesti. Kita tahu pemungut dan penerima pajak di neraka tempatnya.
Sikap pemungut
kita dan penerima pajak. Sikap kita
gimana
bayar enggak pajak itu?
Di mana tempatnya?
Saya dapat broadcast hadis soal pemungut dan penerima pajak di neraka tempatnya.
La yadkhulul jannata sahibu maksin.
Iya.
Tidak masuk surga.
Masuk surga pemungut.
Anda bilang di neraka.
Ya, ada broadcast-broadcast selanjutnya lah, sumpah. Sumpah mampu.
Kata Rasulullah, tidak masuk surga.
Ya.
Sahibu maksin. Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Syalbani. Ya. Maks adalah orang yang menarik upeti dari para pedagang dan lain-lainnya yang masuk ke sebuah pasar. Mukus. Ya. Maksudnya, dan pajak bagian dari itu. Karena pajak distribusi dan lain-lain bagian dari itu. Maka tidak masuk surga, dia Rasulullah yang bilang.
Iya.
Penariknya.
Iya. Nah, berkaitan dengan
yang ditarik, apa boleh buat? Pasrah. Kalau enggak jangan jualan.
Nah, sikap kita berkaitan teks amnesti ini, kita bayar apa enggak? Itu intinya.
Amnesti itu dimaafkan kan ya? Kok dimaafkan berarti enggak bayar?
Tapi sosialisasinya disuruh bayar.
Ah, disuruh bayar sekian? Diperkecil begitu? Ah, terserah Anda. Anda mau bayar bagus. Tidak mau bayar dikejar-kejar oleh berwenang.
Terima kasih, Pak Ustadz.
Ada 2 menit lagi waktu. 2 menit lagi, ya padahal mantap.
Ya, terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya. Saya itu pengelola toko, Ustaz.
Pengelola
toko.
Masya
Allah. Jadi saya kerja sama teman gitu kan. Teman yang punya dana. Tapi ada satu ketika.
Dekatin mic-nya.
Ada satu ketika pelanggan saya meminta barang yang kebetulan punya teman saya yang lain lagi, Pak Ustaz. Jadi bukan dari modal toko ini. Saya jual dan saya makan keuntungannya sendiri tanpa tahu pemilik modal toko. Itu hukumnya gimana, Ustaz?
Haram.
Syukran, Ustaz.
Jazakallah. Allah barik. Karena pertama tidak amanah. Kedua, Anda menjual barang sebelum dimiliki dan belum diwakilkan kepada Anda untuk menjualnya. Karena barang orang lain bukan barang toko Anda. Kalau barang toko kan sudah diwakilkan oleh pemilik untuk dijualkan. Barang lain kan tidak. Jelas, maka solusinya untuk halal, pertama bertobat kepada Allah yang telah berlalu dan minta ampunan kepada Allah. Berapa kira-kira keuntungan yang Anda dapat? Hah? Berikan kepada fakir miskin. Solusi yang kedua adalah nanti bila ada pengetahuan demikian, bilang kepada dia, "Bu, saya carikan dulu barangnya ya." Oh, enggak, bercerita sendiri, udah di sana, Bu. Jelas. Sampaikan ke dia, saya terkadang ada orang pesan barang tidak ada pada Anda, saya tidak bisa jualkan. Ketika saya ambil barang dari orang lain yang saya jualkan, apakah saya harus dicas fee atau tidak? Karena telah menggunakan tempat dia sebagai sarana tempat Anda berjual beli. Jelas.
Coba ya.
Terakhir. Terakhir. Ngantau itu apa ngantau? Ngambil ya. Tempat lain,
toko lain.
Dengan toko lain tadi akadnya apa? Bawa aja. Anda jual beli dengan dia atau apa akadnya? Pinjam, sampel. Itu yang bawa dulu, itu yang Anda jualkan yang di toko dia kan barang dia atau barang Anda? Bisa Anda jualkan?
Bisa.
Kok bisa?
Haram hukumnya menjualkan barang. Rumah Anda saya jualkan bisa? Coba aja bisa, enggak punya rumah ente. Ya ada yang bisa barang orang dijual belikan. Itu termasuk menjual barang yang bukan milikmu. Kalau bisa izin dulu ke pemilik toko itu, barang itu pemilik rumah. Boleh saya jualkan rumah Anda? Boleh saya jualkan barang Anda? Berapa saya dapat fee? Itu baru bisa. Kalau main bisa aja, ente jual gunung, saya jual laut. Cukup saya kira, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.